спробував уявити собі їхню молодість, весільну сукню, скрипки й барабани, ліжку, в якому зачинали вони свою першу дитину. Дивився на огрубілі пальці з необрізаними нігтями, на пофарбоване і збите волосся жінки, якій було вже за 40, на ледь одутле обличчя з мішками під очима і зморшками біля рота і на товстій шиї. Напевно, вона була вродлива, колишня краса ще проглядала у вигнутих бровах, тепер недбало вищупаних, у соковитих устах, які ще не втратили свіжості і принадності. Я намагався знайти закони тієї співдружності, що зветься сім'єю, яка й досі тримала їх у шлюбному мішку, запхнувши туди хто зна коли і зав'язавши 9 вузлами. Було в них спільне лігво, спільні почуття і думки, і плани влаштуватись якнайкраще, щоб від їхнього заробітку лишилося щось і дітям, і онукам. Тепер вони їхали в Софію до директора, а згодом поїдуть у Пловдив. Там на них чекає весілля, справлятимуть його у Тримонціумі, а можливо в Золотій Рибці на березі Мариці. Потім підуть онуки, і знову торби, валізи, варені курчата, домашнє вино, пільгові квитки. Так було і так буде. Страх втратити ласий шматок до кінця триматиме їх у зав'язаному мішку. Все інше, любов, вірність, якщо вони взагалі колись існували, тепер тільки машкара. Вони лежали одне біля одного. Він поклав голову їй на груди, а вона обняла його рукою за плечі, щоб було зручніше, і обоє широко роззявили роти, забувшись у блаженстві. Я сидів мовчки, заворожений перестуком коліс. Десь за годину знову настало пожвавлення. Ненощо сонний вийняв годинник і довго дивився на циферблат. Нарешті промовив: «Якраз на обід прибудемо». «Добре було б», – відповіла лавка. Після цього вони замовкли і довго дивились у вікно, розморені сном. Я теж втупився у вікно. Перед очима замерехтіли заводські димарі, металеві конструкції, могутні опори магістральної лінії електропередачі з провислими дротами, по яких тече струм, а під ними земля, під паром – трактори. «Прогресуємо», – сказав Нено. «Стаємо, безперечно, технічною нацією». І додав, знову глянувши на годинник: «Прибуваємо без запізнення». «Хоч би застати його в обід», – стурбовано сказала лавка. «О, він любить порядок, як і всякий директор. Я боюсь за курку, щоб не зіпсувалась». «Ти ж поклала в неї цибулю?» «Поклала, але в твоїх поїздах дуже жарко». «Вам не догодиш», – сказав він. «То нарікали, що холодно, а тепер уже жарко. Навіщо вони палять? Адже ж потеплішало. Опалення автоматичне, від локомотива. То хай припинять». «Все буде, треба потерпіти». Вони воркотали монотонно, за звичкою, але думки їхні снувалися навколо директора, курчати з цибулею у торбі та ще десь, не знати де. Тим часом ми вже в'їжджали в індустріальний район Софії. Навколо височили димарі, над ними клубочився дим, парували бетонні споруди Софійської ТЕЦ, лунали гудки локомотивів, поспішали поїзди, спалахували електричні блискавки над червоним трамваєм, що їхав по мосту. Вже скоро й вокзал, а там кожен піде своєю дорогою, так, наче ми ніколи й не бачились. Але тут знову зайшла мова про нього. Я так і пишу великими літерами, оскільки він відіграватиме важливу роль у дальшій моїй розповіді. Нено відверто висловлював погрози на його адресу, а лавка зітхала і трималася за живіт, нагадуючи про виразку нажиту в шахті. Щоб подражнити їх, ми навмисно почали говорити про нього з повагою. Було в наших словах щось дитяче, дріб'язкове, задирливе, невластиве для нашого віку, тон задала молодь, я також захопився. «Хотів би знайти його адресу», – продовжував Нено. «Та не знаю». «По-перше, адресу, байнено, поправила його Катерина, а не адресу. По-друге, якщо вона справді вас дуже цікавить, то я можу дати. А ти звідки знаєш?» «Знаю», – загадково відповіла студентка. «Ти часом не його шпигунка, а вже ж». «Іричко теж з ним?» – запитала лавка. «Звісно», – відповів хлопець. «Може, і ви обернувся, Нено, до мене, вибачте, але я не чув вашого імені, як вас величати?»
«Желязков». «А, Желязков. Бува не з флоту?» «З флоту. Солідна робота». «А чому не у формі?» – запитала лавка. «Мені страшенно подобаються моряки. Одного разу приїжджали на шахту. Такий же гарна форма у вас». «Справді», – сказав Нено. А ким тобі доводиться кара? Просто знайомий. Прекрасно, прекрасно. Хто як влаштується? Сумно усміхнулась Лалка. Тільки от не второпаємо. Адвокат він чи не адвокат? Язик у нього як у адвоката, а от дерев'янка. Він був міністром залізниць, сказав я. Ні, це щось не те. Я знаю всіх міністрів залізниць, але цього не бачив, факт. Вибачте, втрутилась Катерина не міністром, а директором. У якому році? Не пам'ятаю, але він виступав проти бурого вугілля, і через те його звільнили. Он воно що, посміхнувся Байнена. Тепер мені зрозуміло, чому на залізницях був такий безпорядок. Диму без вогню не буває, але щоб кара, директор, ні, не вірю. Тонку кишку має. Ось його візитка, продовжувала Катерина, риючись у своїй сумочці. Тут наведено всі його звання. Вона вийняла стару картонну картку, майже цілком заповнену друкованим текстом, і простягла йому. Нено навіть не глянув на неї, лише багатозначно додав. «Раджу тобі, товаришко, триматись подалі від нього. Послухайся мене». «Навпаки», – сказала дівчина, – «я обов'язково розшукаю його. Такі цікаві люди рідко трапляються». «А що в ньому цікавого? Екземпляр. Мене теж колись називали Нено екземпляр, а Лалку...» Він скоса глянув на Лалку і усміхнувся, але вона не вловила чоловікового натяку.